Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
Здравейте пак. Костадин Димитров съм аз, а при мен са Данчо Йовчев и Валери Димитров. Разбрахме, че Йордан Йовчев е нямал ограничение на времето за тренировка, т.е. тренирал е колкото може по-дълго. Въпросът ми към Валерия е: как ти в момента провеждаш твоя тренировъчен ден? Един примерен такъв.
Сутрешна тренировка, след това възстановяване, сън, хранене, вечерна тренировка и всичко пак от начало.
Задавам го този въпрос умишлено, защото аз съм бил свидетел как аз влизам в залата, Валерий повтаря един ритмик, приключва моята двучасова тренировка и излизайки, Валерий все още е на този ритмик. И много ми беше чудно тогава, не му ли омръзва. След това, като гледахме състезание, виждахме, че точно с един такъв ритник падаха като талпи. Така че многократните повторения и повечето време в залата са също едно разковниче към големия успех. Да продължим нататък с въпросите. Има ли програма за селекция на занимаващи с гимнастика? Тоест, как вие си набирате децата, които ще се занимават с гимнастика?
На първо време вече не ги избираме, както преди. Те идват, родители го води, записват ги, защото във всяко едно дете, да кажем между 5 и 6 годишна възраст, винаги има, те винаги, ако мога така да се израза, стават. Всички деца стават, всички деца са хубави, всички деца са добри. Всеки един от тях има качествата, просто треньора вече в течение трябва да погледне индивидуално спрямо групата, която има. Дадения вид качества не може всички да ги слагаме под един знаменател, но като начало ги взимаме всичките.
Добре, но така не детето избира спорта, а родителя избира спорта.
Да, защото аз също не съм си го избрал този спорт. Мен ми казаха, дойдоха, провериха, казаха 5-6 деца от нашия клас, ви ставате за гимнастика. Ние не знаехме кой е гимнастика.
Но това беше в час по физическо
предмет. Сега вече, да. Не, в някакъв друг час беше. Да. Не помня, но не беше в час по физическо, защото после ходихме до салона да правим там набирания, нали, такива някакви тестови. Въпросът е, че сега вече има много видови спорт, всичко е много по-отворено, много по-лесно достъпно и естествено всеки един има право на избор. Нали?
Аз много пробваш. Съдавам, че все още има такива треньори, които влизат в часовете по физическо или пък в училищата да правят своя подбор, но ние направихме миналата година в нашия район една сутрешна гимнастика ведрина, подобна на тази, която имаше преди години. И тази ведрина няма за цел само да събуди учениците и учителите, а и нещо друго гоним с тази ведрина. Примерно, аз искам да те поканя в Чернозис с Храбър, като започне учебната година, вече като се нагласат програмите, да направиш една такава загрявка сутрешна.
Става.
А след това децата, които си харесат, примерно, гимнастика като спорт, нека да се запишат в някакво...
Или нека да дойдат, било то, защото те, нали, ги взимат и на карате в детска възраст.
Да.
Щом има родители, си водят децата.
6-7 години си при вас.
Смисъл, че всеки може да избира вече. Затова искам да кажа, че ние не ги подбираме по някакъв критерий. Има треньори, които все пак гледат качествата на
детето. Свърши това време, което...
Но ги взимат, защото то пък има го и другата страна. Не може родителът да дойде с детето и ти да му кажа, ти не ставаш. Нали?
Той и в карате
би трябвало да
е било така, да.
В течение на нещата, той детето, ако не му хареса, само ще се види, че не му харесва или не става за този спорт, той ще почне да отпада, ще види, че не може да догонва, да кажем, съотборниците, или сам ще се отдръпне, или пък ще натисне два пъти повече и може пък той да става, където в началото не става. Нали?
Причината,
това е много индивидуално.
Причината, че аз занимавам с тайкондо, е точно тази, че треньора по карате тогава ми каза, не ставаш. 90-те години. Тогава наистина имаше много добра селекция, но тази ветерина е точно с един куршум да постигнем два резултата. Единият да направим сутрешната загрявка, а втория наистина да представим даден спорт. Професионални треньори да представят спорта и след това да имат възможност.
Професионални треньори, много е важно кадрите. Да не говорим, че сам, нали, бази, не знам какво, кадрите, които са можещи, разбиращи от дадения вид спорт. Как примерно да кажем, ти ще направиш една, ще изваеш една статуя. Някой трябва да я направи, човека, който разбира. Хубаво е направена, викаш, ето голям гимнастик или голям каратист, но някой трябва все пак да му е помогнал да стигне до там. Ето аз съм сменил много, много треньори. От треньора, който е, да кажем, е откривател и мой и Настоян е работил и на Краси Дунев. И много гимнастици са минали от него. Но той примерно е работил с мен от начална детска възраст, кажем, от втори клас до трети клас. Оттам минавам пред друг треньор, който има други знания и виждания, за, да кажем, за моето развитие.
Добре, да е първият треньор, някакси не си ли чувства пренебрегнат и все още ти питаш ли го за някои неща?
Ако не е бил той, споделяме си, говорим си,
не, като цяло за живота, съвсем, за гимнастика. Да.
Той не казвам, че не разбира от моя първи треньор, от нещата, които правя в момента. Но той е, да кажем, тясен специалист в тази първична програма, която трябва да научи на базовите елементи. Дори една челна стойка, ти трябва да си прав, краката да се изпънят, шпица да те опънат, нали, да не си огънат. Просто да имаш хубава линия. Това всичко трябва да го види треньора все пак, нали, той е учител. Така че без кадри със сигурност всеки един спортист трябва да има учител.
Аз дълги години бях и треньор. И забелязвам просто как във времето самия аз градирам като такъв. Примерно преди исках всички да изглеждат по еднакъв начин. Като сложим в купчето примерно 50 човека, 5...
Всички да са войници.
Да, всички да са войници. Техниката по един и същия начин. Да. Докато осъзнах в един момент, че всеки от тях е с отделни плюсове и минуси. Да, да, да. И ние трябва да развиваме
минуси. Много е важно да можеш да вникнеш, да видиш за това момче, дали петлицеви опори са достатъчни, или той трябва да наблегне на киковите, както казваш, или другото момче, силата му е. Значи, той затова и спорта стана много... има тесни специалисти. Ето, има световен шампион на халки 4 пъти, той другите уреди не ги познава. Обаче, като фани халки, ти ги спуква. Нали?
Като заговорихте за треньори, да ви питам и тримата, според вас в българския спорт треньорите развиват ли се като знания, тъй като сме свидетели, че наред с тук в пауза си говорихме за компютри, технологии и така нататък, и те дори вече навлизат в спорта. Сигурно в чужбина съм убеден, че ги поемат така и се ги използват по най-добрия начин в спорта. Българските треньори в крак ли са с тенденциите, така го кажем, тъй като виждаме в волейбола, Данчо, ти си спомням, че на Олимпиадата често така по вестниците пише, че ходиш да гледаш нашия отбор. Камило Плачи, примерно, с основна роля, с статистиката, работата в компютъра и така нататък. Работят ли треньорите и развиват ли сте в крак с спорта?
Спортната гимнастика винаги има какво да се желае. Много от поколенията, които аз съм бил с тях в национален отбор, които се отказаха, останаха на работа в чужбина. Почваме следващото поколение. След 4-5 години те достигат върха и те се отказват. Така 3-4 поколения съм сменил. Но въпреки всичко имаме не лоши кадри в България. Хора, които искат да работят. Верно, новите технологии са препоръчителни, не само да ги знаем, че ги има, а да започнем да ги внедряваме, да се обучаваме, да си признаем, че е нужно дори на 40 или на 50 години, ако искаш да се занимаваш с този спорт, е редно да ги научиш и да ги опознаеш и да се опиташ да ги приложиш, въпреки че си, така да кажем, бос за момента. Нали? Мисля, че имаме крачка назад.
Има какво се желая тук.
Еми, айде да не е крачка назад, но сме в застой в тази гледна точка.
Валери, ти как мислиш?
И гледам и YouTube, само Валка, извиняй. Нали? Има вече с технологиите, те са много силно навлезнали и не само в спорта. Ето сега, ако искам да гледам от Олимпиадата нещо, не трябва да си вада касетката или оператора, който е бил с нас.
Има хубав интернет. Снима.
Да, бъркаш, виждаш го как го изиграл, може на забавено, на всякакъв вид, нали? Но ти трябва да можеш да боравиш. И естествено да имаш желание да ги преглеждаш тези неща и да се образоваш. Не казвам, че ние трябва да направим или някаква, да кажем, федерацията трябва да се грижи специално да прави някакви курсови как се влизат. Това си строго индивидуално. Има клубови в България, които всеки трябва да погледне неговата гледна точка, иска да се образова и да работи по този начин.
Според мен по-скоро до човека има много треньори, дето са си застинали. Едно си знаят, едно си правят.
Много верно, да.
И не го променят. може и да гледат и клипците, и записи, и така нататък, но не се променят. Има хора, които търсят да се развиват и ги използват тези неща. Примерно при нас разучаване на противниците е нещо, без което се едно да идиш на сляпо да играеш. Няма,
Валери, верно, има ли го това нещо, примерно да гледаш срещи на противника преди самото световно?
И... Задължително. При нас жребия излиза около 2 месеца преди самото състезание. Може да разгледаш така почти до финала, ако нали, вървиш поток напред, горе-долу каквото се пада, и да се подготвиш към всеки индивидуално.
Ти като млад човек предполагам, че имаш амбиции в това отношение да се развиваш като треньор в бъдеще.
Ами да, мен и сега ми се налага понякога да тренирам състезателите и много се учудвам, когато примерно не са запознати с старите там предишните поколения, защото това е стълбо, през която минаваш. Не можеш да идеш директно в 8-ми клас от първи. Трябва да разгледаш преди това какво е било.
И аз това казвам.
Какво е нивото, за да продължиш нагоре.
Примерно, за да стигнеш върха в дадена федерация като президент, ти трябва да си бил първо ученик, после учител и после вече може би съдия и накрая.
Добре да знаеш материята.
Всичко да в детайли. И в тази посока, ако примерно говорим за Валерий, за тренерство, господин Попов, сенсей Попов, дали знае новите техники, които ги прилагаш и ти ли вкарваш нововведенията, той помага ли в тази посока, защото аз съм бил свидетел как много техники, които тук там са чопнати от някой друг съседател, ти ги развиваш до такава степен, че наистина е революция в карате и в Шинкьокушин.
Ами, в принцип с новите технологии е скаран, но открит, отворен към нови неща. И да, разучаваме противници и гледаме нещо, дето ще е подходящо за моята игра и така нататък, за другите от отбора. Така че опитваме се. Иначе пак казвам, ако не се ползват тия неща, си стоим на едно и също място.
Както при вас, може би много е важно да имаш спаринг партньор, нали, с някой, който да...
Задължително.
Да тренираш, да отиграваш схватки или удари, или... Нали?
Да, задължително.
Тъй като не остават...
Аз няма да ти бъда партньор, знаеш.
Ти пък си пъргав, може трудно да те...
Да му избягаме.
Имаме 2 минутки.
Добре. Сега искам да поговорим малко и за дисциплината, понеже и двамата сте един пример за смирени хора, постигнали много в спорта и в живота си. Аз съм бил свидетел как корейският национален отбор по бокс идва в залата, тренира и се строяват, както едно време ние се строявахме, покланят се по типичен характерен за корейците начин, както и за японците. И така започва тренировка. Дали дисциплината е важна и доколко тя... При нас, примерно, аз ако правя една селекция, ако не са дисциплинирани самите ученици, аз ги отхвърлям. Защото когато той не ме слуша и има някакво свое мнение, аз не мога да боравя с него. Как е в гимнастиката и как е в карате?
Аз мисля, че в каратето имат много по-добра дисциплина. Първо, е боен спорт и мисля, че е ясно, че там дисциплината трябва да е на ниво. Не казвам, че при нас не. Респектът е много важен спрямо треньора и личността, от която ти искаш да се учиш.
Има ли наказание по време на тренировка?
Еми как, има си, има наказание.
Какви биват, да, примерно?
Много типично физическата подготовка.
Без набиране.
Еми, да, или сега има повторение, има... някой път само не е нужно даже и да го наказваш. Ние сами са му наказвани. Но това си е строго индивидуално. Не може без дисциплина. Това е истината. И да имаш респект и уважение към човека, който те учи.
Валери, накратко.
Дисциплината е задължителна. Иначе станат и инциденти по време на тренировката. Ако всеки си прави каквото си иска, задължително се случи нещо неприятно.
Валери, само да кажеш какво предстои от тук нататък, близко бъдеще?
Ами съвсем скоро, след месец и половина, може би има европейско първенство до 22 години, където така си имаме хубав отбор от Пловдив, при жените, при мъжете. Надяваме се там да имаме добри резултати.
Стискам палци.
Късмет и аз желая.
Данчо, при теб.
При нас в момента тече лагер на девойките. Предимно правим така, отсяваме някаква селекция за младежките отбори, европейско първенство предстои до година. Отбора ни е, има много контузен състезатели, възстановяват се, това е най-важно.
Успехи на вас, бъдете здрави, за мен голяма чест да
за нас също.
Така да си поговорим.
Благодаря за поканата.